looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't load up there.
I lost the second craft.
No problem. No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sat i dva minuta, dobro večer, dobrodošli, vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Sima Strota je već tu, javlja se, kaže pozdrav i za moga mačka ljubljenog. Dobro. Naravno, ovo će po svojoj prilici onda možda postati emisija o kućnim ljubimcima, ne bi to ni bilo tako loše. Bila je interesantnih tu priča, ne do duše baš mnogo, ali jedna od onako interesantnih i bila je svojevremeno u Siriusu, e sad, stal negde 70, 80, broj 90, u svakom slučaju, kako bi izgledao svet kada biste se jednog jutra probudili i shvatili da možete da, recimo, pročitate misli vaše kućnog ljubimca. Ne samo njega, nego svih ostalih životinja. I da, jedna priča upravo to opisuje, na šta liči život u takvom jednom okruženju kada se jednog jutra sve promenilo. Malo podsjeća možda na zonu sumraka, ali kažem tako da je bilo najrazličitijih tema, pa i onih vezanih za kućne ljubimce. Dobro, mi se time do duše nećemo večeras baviti u pogledu i svemirskog broda, samo da kažemo da ste danas, ne večeras, mogli da uživate u jednu interesantnu verziju u SKC-u, gde su, je bilo dosta toga interesantno za fanove ovog žanra, s obzirom da su bile i akcione figure, manga, stripovi, pre svega da tako kažem, krenulo je sve od stripova, ali bile su tu i makete, FRP-ovi, sistemi različiti i tako dalje. Dakle, sve to bilo danas u SKC-u od 12 do 19 na repertoaru. Ko je bio, mogo bi da nam kaže onako ukratko par reči SMS-om kako je bilo, kako mu se svidilo, jedna interesantna onako berza, znači što razmjena, naravno mogu je što šta tu da se kupi. A izgleda da naravno kako stiže proleće, tako će bukvalno i te konvencije početi da bujaju, pa ćemo se večeras, boga mi, baviti nečim što se dešava u komšiluku, a potom i ovde u takođe komšiluku Radio Beograda. Dakle, jedna zgrada na koliko je, 200 metara možda, i to ni manje ni više nego 29. i 30. A ono što o čemu ćemo pričati malo u prvom satu, gde ćemo malo otići do Istre, na programu je od 28. do 30. jedna konvencija koja privlači, pa već dugi, dugi niz godina, uvek poneko iz domaćeg fandoma ode tamo, veze su uspostavljene još odavno i to poprilično lepo funkcioniše. Dakle, vidjet ćemo malo šta se dešava na Istrakonu, a potom šta se to priprema ovde za fanove u Domu omladine, dve, da tako kažemo, različite organizacije, dve sasvim različite ideje i teme, ali pretpostavljam da će zato biti i tekako interesantno u subotu 29. i potom u nedelju 30. E sad, osim pored najave tih dešavanja, pošto ćemo se čuti sa naravno različitim ljudima, pozabavit ćemo se i onim što je bilo interesantno protekle nedelje, a to je pre svega predstavljanje knjige Kurta Vonnegata Doručak za šampiona. E sad, to nije naučno-fantastična knjiga. Zašto je onda pominjamo? Zato što se u njoj javlja jedna od ikona naučne fantastike, reč je o jednom piscu. I takođe u ovom delu, koliko god ono samo po sebi nije SF, ima jedno sigurno desetak možda pričica prepričanih tog dotičnog autora, što naravno uvek daje dodatnu draži taj, da tako kažemo, imaginativni pisac, alter ego jednog stvarnog pisca po kojem je nastao, a kojeg je stvorio naravno, dakle, Kurt Vonnegat je odavno postao svojevrsno ime i zaštitni znak u svetovima, naravno, naučne fantastike. Pa je zbog toga bilo interesantno čuti nešto malo više i o doručku šampiona i generalno uzev o Kurtu Vonnegutu i o planu objavljivanja njegovih dela, s obzirom da tu postoje dela koja imaju više ili manje, naravno, dodatnih tačaka sa SF-om. Pa ćete o svemu tome slušati u prvom satu, a u drugom satu Čarobna knjiga je opet predstavila neka svoja nova izdanja, jedno, da tako kažemo, redovno druženje sa novinarima. Nažalost, nije sve stiglo, doduše moguće da je sad umeđu vremenu taman stiglo nešto vezano za svet stripa, što pre par dana još nije izašlo iz štampe, ali upravo malo problemi sa štamparijama su definitivno obeležili ove dane u Čarobnoj knjizi, međutim, ljudi će to naravno sve prevazići, nije to nikakav problem. Šta je to od noviteta što isto stiže od njih, čućete takođe u večerašnjem izdanju Pogledi svemirskog broda u drugom satu, kao i nastavak priče Sedam stepenika ljubavi, jedna, da tako kažemo, priča koja nastaje pred vama. Imali ste svojevremeno prilike u studentstvu u SKC u knjižari Delfi da prisustvujete stvaranju bajki. Ovo nije sad totalno izmišljanje na licu mesta, ali definitivno prvo pričanje priče koje će tek biti zapisano. Dakle, autorka koja vas provodi kroz Sedam stepenika ljubavi, pre otprilike mesec dana imali smo prilike da pređemo prvi stepenik, pre par dana u četvrtak tačnije na red su došli drugi, treći, četvrti i sad nam ostaje još tri stepenika, ako se ne vjerujem, bit će podeljena u dva nova ciklusa pričanja priče. Kažem, u nekom trenutku to ćemo dobiti i u pisanoj formi, ali za sada, eto, imate priliku da prisustvujete nečem ekskluzivnom. Dakle, osmišljena priča, ali koja se prvi put iznosi baš pred slušalačkom publikom. Jednu meći i prepovedanja. Naravno, večeras ćete čuti samo početak ovog, ove priče o drugom, trećem i četvrtom stepeniku ljubavi. Eto, dakle, to je uglavnom ono čime ćemo se baviti u večerašnjem izdanju Pogledi svemirskog broda. Naravno, na početku rubrika SF Vremeplov, na kraju rubrika Treća strana ploče, a u njoj jedan aktualan film koji, onako, priča dobro poznatu istorijsku priču, ali mora malo da se ukrasi mitologijom, pa samim tim dobijate primese fantastike. O čemu se tačno radi, naravno, otkrićete nekih 3-4 minuta pre 22 sata. Evo, večeras sa vama, ekipa u sastavu Draško Šarić, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Hear me tread. I'm the invisible man. I'm the invisible man. 20 sati i 12 minuta, vreme za SF Vremeplov, dakle rubriku koja otvara pogled iz svemirskog broda i u kojoj se bavimo tim SF pronalascima, idejama, tehnologijama koji su pisci osmišljavali. Naravno, i dalje 41. godina, kako se naravno SF razvijao, tako su i ove godine, da tako kažemo, sve punije najrazličitijih pronalazaka. Ovdje ćemo se malo baviti što već pominjenim Heinleinom i njegovim delom Metuzalemova deca, ali za početak Theodor Sturgeon, jedno ime koje će, ako se ne varam, biti pomenuto ponovo večeras u delu B-Diver, gde je on izmislio pričajući brzinomer. Naime, jednostavno vozite kola i s vremena na vreme, ako vas zanima koliko brzo idete ili bilo koji drugi podatak na instrumentavli, morate naravno da pogledate u odgovarajući instrument. Ovo je jedna od najranijih ideja korišćenja, tako kažemo, instrumenata koji vam saopštavaju željeni podatak, dakle ne morate da skrećete pažnju sa puta ili sad možda one svemirske putanje koje ste zamislili da se njome krećete. Dakle, jedna onako interesantna ideja koja nije nešto posto toga baš mnogo, koliko ja vidim, unapređivana, uslovno rečeno, zato što je u brojnim kasnim SF filmovima sve vrvi od onih brojčanika i tako dalje, pošto je valjda interesantnije da se to vidi. Zatim se opet malo vraćamo Robertu Heinleinu i njegovom delu Metuzalemova deca, gde je stvarno bilo gomila ovako interesantnih ideja i tema. Recimo, za početak, grupni ego ili jedna grupna svest. Dakle, bez obzira što postoje pojedinačni entiteti, jedinstvena svest deli više, da tako kažemo, ljudi ili tela. Doduše, ta ideja grupne svesti ili grupnog uma je bila pronađena još i ranije, to je pronađena, iskorišćena kod Olafa Stapledona, Posljednji prvi ljudi. Dakle, deli se 1930. godine, ali kao grupni ego, tako se nazivala, eto, kod Roberta Heinleina. Robert Heinlein je u Metuzalemovoj deci također izmislio nešto bolje od Googla plus TiVo-a, dakle onog sistema snimanja kanala na televizijskih kanala, reči o newsboxu ili receptoru vesti. Također se negde navodi kao mikročitač ili mikropregledač. Dakle, on je mogao da vam pronađe odgovarajući program, ono što biste, dakle, želeli da pogledate na osnovu reči, zadatih reči koje vi zadate, a koje se recimo koriste u nekoj emisiji. Dakle, daleko unapređeniji sistem nego trenutni postojeći sistem kada vam distributer nekog kanala daje ključne reči vezane za neke emisije, pa na taj način možete da pretražujete program i da lakše dođete do emisija koje vas zanimaju. Ali ovo ovde je jednostavno išlo, da tako kažemo, i u dubinu snimljenog materijala i odatle vadilo reči. Zatim tu je također kod Roberta Heinleina u istom tom delu Camden Speedster, jedno sportsko vozilo ili ti, kako bi se sad to reklo, SUV, koji jednostavno ide i po putu i po vodi, može čak i da uslovno rečeno lebdi ili leti jedno kraće vreme. A postoji naravno jedan pravi automobil iz 1960. godine koji je mogao da glumi i čamac i da se kreće na suvo. I imali ste prilike da gledate to u nekoj od emisija, da li sad na Discovery ili tako dalje, kada Alan Gibbs sa timom ljudi jedno od takvih vozila pokušao da restaurira i da pokaže zašto je sve bilo sposobno. U to vreme Akuada, kako se zvalo vozilo, moglo je da ide brzinom od skoro 100 milja na suvom i oko 30 milja na čas, znači nekih 50 i više kilometara po vodi. I pomenut ćemo još samo večeras Robo Park, takođe u delu Metuzalemova deca Roberta Heinleina, dakle automatska garaža koja sama isparkira automobile i smešta ih. Međutim, ono što je interesantno pomenuti, dakle ovo smo sada u 1941. kada se pojavilo Metuzalemova deca, ali u originalnoj verziji koja je bila objavljivana upravo u Astoundingu, dakle SF magazinu, 1941. godine taj termin nije iskorišćen. On se pojavio u književnom verziji teksta, dakle kada je objavljeno kao roman 1958. godine, ali ovde je prebačeno 1941. Sad zašto, zbog čega razlike u tekstu, to možda neki drugi put, trenutno i nije toliko bitno. Eto, dakle, malo smo zavirili u SF prošlost, a sada da se mi vratimo lepo muzici. 8:17, Beograd 202 sa vama.
Tomorrow. Cause harm to the planet. Don't you wanna take a joyride on my tandem? Humpy on a humpy, don't I look so handsome? Bikes, the bikes, they so nice, they priceless. Working on my calves, the triceps, the biceps. Bypass the gas, stop the traffic lights. I get around, round without a driver's license. Hello, you walking? Farewell, I'm hopping. And I'm whipping through the city with a 40 and a 50 party popping on my Willie.
My mother tells me I should stop. I stole it. It'll be nice for me, and the police will never question me. So I'll be fine.
20 sati, 26 minuta, vreme je sada da odemo malo do Pazina na još jedan Istrakon. A ko je najbolje tu da nas uvede u tu priču, pa kao i ranije godine, naravno Davor Šišević. Davore, dobro večer. Halo, Davore, da li se čujemo?
A, imali...
čujemo se odlično. Evo, ja rekao da si ti trenutno i dalje najbolji čovek da nas uvede u priču vezanu za Istrakon 2014.
Pa eto, još nas nepunih 5 dana bile do Istrakona. U petak 28.3. počinje, da bi trebalo do nedelje 30.3. Kao i svake godine, bit će tu 3 dana neprekinutih aktivnosti, zanimacija, zabave, poučnih, književnih, igračkih, filmskih, likovnih i drugih događanja. Na, već smo zaboravili koji su redni brojevi, pa ih onda više ne obilježavamo, ono 15. i 16. nego po godini, dakle Istrakom 2014. se sprema za ovaj petak, predstojeći petak, i dobro ste nam došli svi koji nas čujete i koji možete doći.
Pa odavde, koliko ja znam, kreće ekipa koja je bila u onako užim izborima za nagrade, ali nisu dobili nagrade. Onog jedinog nagrađenog vam ne šaljemo. Pošto dolaze Skrobonja, dolazi Skrobonja, dolazi Tuševljaković, ako se ne vram da li će i Zelić da dođe, a svi oni su bili vrlo blizu tome da dobiju neku od nagrada, bilo Ninova, bilo Vitalova, ali nažalost nisu dobili.
Aha, misliš na kinu nagrade u Srbiji? Joj, da.
Da.
Baš mi je žao, ali doći će i taj dan, možda ako već kriteriji tih književnih nagrada u Srbiji ne budu bili dovoljni, ma napravit ćemo mi nekako međunarodnu, o čemu zapravo već u tuđe vrijeme razmišljamo, jer potrebna bi bila jedna regionalna književna nagrada za znanstvenu fantastiku, to stvarno nam fali, a i to bi vjerujem doprinjelo malo da se malo bolje upoznaju te književne scene. Ipak još uvijek su rijetki ljudi koji čitaju što se događa u tom žanru u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i bližoj okolici.
Da se malo pojača kompletna scena.
Znači nastup Skrobolje, Tuševljakovića i Zelića biti će jedan od nekoliko književnih događanja na ovogodišnjem Istrakonu. Nećemo govoriti samo o njihovim novim knjigama i o nedobivenim nagradama ili o nagradama koje će možda tek dobiti, nego iskoristit ćemo i njihov dolazak da damo jedan pregled književne scene u žanru znanstvene fantastike u Srbiji danas. To je nama ovdje zanimljivo čuti, a nadam se da će to doći i do ušiju književnih distributera da malo te naslove uzmu kod tamošnjih izdavača i proslijede u ovdješnje knjižare, jer se pokazalo u zadnje vrijeme zapravo da sve više autora iz Hrvatske objavljuje u Srbiji, iz Srbije u Hrvatske.
Evo, Žiljak stigo je, Irbis Žiljkov je stigo pre par dana.
Eto, da ne spominjemo da je ovaj roman Zovite ju zemlja.
Da, Ivana Lucan, da.
Objavljen, zapravo sada još uvijek samo u Srbiji.
A još nije stiglo, da, još nije. Aha, da. Pa dobro, bit će valjda.
Da. No, dakle, bit će to jedno od književnih događanja, bit će ih naravno još. Ovogodišnji Istrakon je inače tematski posvećen distopiji kao fantastičnom žanru. Bit će riješći o distopiji na filmu, distopiji u književnosti. Više predavanja će biti tome posvećeno, a osim onih koje su retrospektivno povijesne, izdvojio bih jedno predavanje koje će sigurno biti zanimljivo jer pristupa temi fantastične distopije koju svi mi volimo, čitamo već godinama i desetljećima, na jedan malo drugčiji način, naime lingvistički način. Rafaela Božić, profesorica književnosti iz Zadra, će održati predavanje Distopija u jeziku. Radi se naime o predstavljanju knjige koja je u korištenju njezine doktorske disertacije, gdje je ona analizirala lingvistički aspekt distopijske književnosti i prikazala kako se zapravo kroz jezik i kroz nametanje jezika ostvaruje ta jedna totalitarna diktatura koja je zapravo ono opće klasično mjesto na koje možda i ne obraćamo pažnju, ali ako malo bolje razmislimo, sva ta nazivanja ljudi brojevima, sva to recimo promjena naziva ministarstva kod Orvela i tako dalje je jedno oruđe, psihološko oruđe u uspostavi takve diktature. A što možda ni u našoj ovozemaljskoj stvarnosti nije daleko od nekog mogućeg ostvarenja.
Da, od Zamjatinovog Mi, gde su ljudi zapravo brojevi, pa sve do Orvela. Pretpostavljam da si ti to čitao, s obzirom da vidim da ćeš ti biti moderator tog predstavljanja knjigi.
Da, naravno, distopija je meni jedna dominijih žanrova još odavno i zato sam i relativno dosta kritičan prema ovim današnjim, modernim, pogotovo domaćim SF distopijama, koje ponekad znaju biti jako, jako originalne, kao kod Žiljka, na primjer, ali ponekad, pogotovo kod autora koji nisu, recimo, toliko informirani i kod onih koji dolaze iz mainstream književnosti, pa se onda uhvate žanra kao jednog kratkotrajnog izleta, pa se onda vidi da zapravo ne poznaju povijest distopije u književnosti, pa onda zapravo napišu nešto što bi bilo vrlo lijepo i aktualno prije 70 godina, ali je danas onako lagano dosadno.
Pa dobro, u svakom slučaju pretpostavljam da će predavanje i to biti više nego interesantno. Znači, na neki način distopija je možda jedna od većih tema ovogodišnjeg Istrakona.
Da, da, mislim, glavna tema, to znači da će u toj temi biti i nekako uređenje prostora, organizatori najavljaju da će čak imati i uniforme kojima će glumiti razne funkcije u toj nekoj istraklanskoj diktaturi i tome slično. Imaćemo i lijep izbor filmova na tu temu, bit će nešto i na temu likovnosti. Kako će biti svečano otvorenje, to još ne znam, ali to je uvijek tajna do samoga trenutka, ali otvorenja su uvijek i na poseban happening, poseban doživljaj, onako dosta živahan za TV kamere i tako, bit će zanimljivo onima koji budu stigli doći u petak, negdje oko 18 sati. A što se tiče dakle, uobičajenih, rutinskih, rekli bismo stvari, na Istrakovnom, meni je svakako važno napomenuti da smo uspješno proveli 13. Istrakonom natječaj i objavili 13. Istrakonsku zbirku koja ima naslov Virus časti i gdje opet imamo autore iz četiri države i gdje opet nastavljamo ili poticati i stare i mlade autore i debitante i veterane da ustraju u formi minijature, one kratke priče do 5 kartica u slučaju Istrakona na slobodnu temu i mogu reći da smo jako zadovoljni jer smo nakon 3 godine dosta mršavih natječaja i slaboga odaziva ove godine dobili recimo dvostruko više priča nego lani i predlani i uspjeli napraviti opet jednu pristojnu standardnu priču, zbirku u kojoj je objavljena 21 priča autorica i autora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Da, vidim da je tu i Adnadin, tu je naravno i Žiljak, dakle ekipa koja i tekako piše.
Da. Uvijek bude nekoliko, kažem, veterana, ali i uvijek, svake godine, što me posebno veseli, imamo i po nekoliko debitanata, ljudi kojima su ovo prve objavljene priče i na takav način Istrakonski natječaj svake godine sve više i više obogaćuje ovu scenu.
Dobro, Davore, tebi i cijeloj ekipi mnogo uspeha u organizaciji ovogodišnjeg Istrakona. Pretpostavljam da će, naravno, kao i svake godine, biti tu dobrih i interesantnih stvari, a kad se vrati ova naša ekipa, taman ćemo i njih da pitamo kako su se proveli.
Eto, bit će prilike. Svi koji možda premišljaju da li da se odvaže na tako dalek put, svakako preporučujem da pogledaju na istrakonskim web stranicama www.istrakon.hr kakav je program. Konačna satnica još nije poznata, ali bit će za koji dan, ali već nekakve važne teme su istaknute i da se malo raspitaju kakve su putne veze, kakve su mogućnosti smještaja, jer Istrakon je eto, godinama postao jedna fešta koja se ne propušta i koja je za svakog esefičara u regiji obaveza da je barem jednom u nekoliko godina pohodi.
Naravno. Evo, hvala ti novim informacijama, pa mnogo sreće na ovogodišnjem Istrakonu. Dakle, bio je to Davor. Evo da, čuli ste, bio je to dakle Davor Šišović, kao i svake godine, naravno Istrakon je tu i uvek bude neko, naravno, iz Srbije, pa ćemo posle čuti od nekog od ovih naših baš ljudi iz fandoma koji su bili tamo, šta je sve ove godine bilo interesantno, a u 25 minuta 9 dosta bilo priče, vreme opet za muziku.
She was long and tall. She was the queen of them all. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. She was dark and discreet. She was light on
it, your money or your life.
Yeah.
17 minuta do 9, Čikapaja kaže, po meni i Galapagos Kurta Vonnegata, ako si čitao, jupi. Čitao sam Galapagos, on se pojavio, ako se ja sad dobro sećam, tamo kraj 80-ih ili 90-te, s obzirom da je to bilo, biće pomenut ovde, meni čini baš u ovom prvom segmentu, pa da ne bi ja sad tu ponavljao, ali jedno privatno izdanje. Galapagos, međutim, to je toliko davno bilo da je meni to ono slabo šta tu ostalo, ali dobro. Dakle, Kurt Vonnegut, otprilike Klanica 5, nešto što su više manje, najvratnije, mnogi čitali, zahvaljujući onim Festovim romanima, zatim u Kentauru, evo sad, da, Kolevka za macu, s obzirom da će sad dobiti novo ime u novom prevodu. Bilo je naravno još, ja sam imao prilike da čitam i onaj Mehanički pijanino, ali otprilike to su te četiri knjige koje sam ja pročitao od Kurta Vonnegata. No, vi ćete sada imati prilike da slušate malo snimke sa promocije, gde je naravno govorio čovek koji objavljuje sada Vonnegata i koji ga prevodi, Goran Skrobonja. Biće tu naravno malo nešto kasnije, ćete čuti i Vasu Pavkovića, koji je takođe imao interesantno upoznavanje sa Vonnegatom svojevremeno. I od tih nekih skoro sat i po vremena priče izabrali smo svega par nekih delova. Ako ste ovde iz Beograda, pa neke ovakve stvari ne bi bilo zgore da ne propuštate, s obzirom da može mnogo toga interesantnog da se čuje, a kažem, koliko god da se trudimo da u snimcima prenesemo neke interesantne delove, nikad ne možemo sve, a definitivno je ovo bilo veče gde se mnogo toga interesantnog mogo čuti, pre svega naravno o Kurtu Vonnegutu, ali bilo je interesantno videti kako su oba, i Skrobonja i Pavković, imali taj emotivan pristup i početak priče, gde su prosto imali potrebu da objasne kako su se oni tu upoznali sa Vonnegutom. Dobro. U ovom prvom segmentu upravo, dakle, Goran Skrobonja priča o toj pojavi Vonnegata kod nas, ko je šta kad objavio i nešto malo, naravno, o samoj knjizi, doručku šampiona.
Čini mi se da se Vonnegut prvi put na našim prostorima pojavio zahvaljujući Festu. Dakle, na nekom od prvih festova prikazan je film Klanica 5, koji je rađen po njegovom najpoznatijem romanu, i u Bigzovoj ediciji Festovih romana pojavila se i ta knjiga, pored mnogih drugih koje su bile jako zanimljive u to vreme. Uopšte ta edicija Festovih romana sadrži, danas kad pogledamo, mnoge klasike tipa, ne znam, Odiseja u svemiru 2001. pa ne znam, Psi od slame i tako dalje. Ima tu jako dobrih knjiga, ali Klanica 5 je, dakle, jedna od njih, i to je bio i moj prvi susret sa Vonnegutom, ali bio sam previše mali. Pokušao sam da čitam tu knjigu, nisam nešto naročito razumeo. Kada je došao red na sledeću koja se pojavila, a to je bilo u ediciji Kentaur, Kolevka za macu, Cat's Cradle, njegov roman iz, čini mi se, 68. godine, to je bilo već nešto, jer tad sam imao već nekih 18-19 godina i to je bilo pravo vreme za susret sa Vonnegutom. Ja mislim da mogu na pamet da se setim svih prevoda koji su bili objavljivani tokom godina u staroj državi, a i u ovim novima. Dakle, pored ove dve pomenute, u izdanju Otokara Kiršovanija pojavio se njegov prvi roman Mehanički pijanino. Zatim, čini mi se da su Slovenci objavili njegov drugi roman Sirene sa Titana. Dakle, čak mi je Ilija Bakić rekao da je to čitao na slovenačkom ili pokušao da čita. Jedno hrvatsko izdanje je postojalo privatno Galapagosa. Potom je Clio objavio Hokus Pokus. Hit biblioteka je imala Zatorsku ptičicu. I to je otprilike bilo to, ali ni jedna od izdavačkih kuća, ni tada...
Dobro, Mehanički pijanino je izašao.
To sam rekao, Otokar Kiršovan je to.
Ne, posle Clio ponovno.
A u Kliju? Pa dobro, i Klanica 5 je izašla u Narodnoj knjizi, u nekom od reprinta. Ali nije bilo drugih interesantnih naslova. A ja sam u to vreme, da kažem, negde sredinom 80-ih, izuzetno često odlazio u američku čitonicu, koja se nalazila tamo gde je sada Cervantes. I tu sam tražio knjige Kurta Vonnegata, između ostalih, i čitao originalu i Dead Eye Dick, odnosno Oko Sokolovo, i God Bless You Mr. Rosewater, i tako dalje.
Pitanje, tamo nije bio pozabranjivan?
Gde?
U američkoj čitalici, nije bilo
crlelici? Ne,
Mislim, to se pominje kao povremeno da...
Pominje se da je Klanica 5
problematičan,
bila... Problematičan. Da, Klanica 5 je povremeno bila zabranjivana u nekim sredinama u Americi, zato što se na jednom mestu u knjizi pominje reč motherfucker. To je bilo strašno.
Škandal.
I skandal i tako dalje. Međutim, dakle, ono što hoću kažem je da je objavljivanje Vonnegata bilo sporadično. Izdavačke kuće su birale ono što im se u nekom trenutku činilo interesantnim, I tek kada sam ja počeo da pričam o mogućnosti nekog organizovanog objavljivanja većine Vonnegutovih dela sa vlasnikom izdavačke kuće Beli put, to je došlo nekako na tapet. I onda smo se dogovorili da ja odeberem nekih 5 naslova koji nikad nisu bili objavljeni na srpskom jeziku i da tim naslovima pridodamo i Klanicu 5 i Kolevku za macu, odnosno Svrače noge, i da tih 7 romana Beli put objavi. Od tih 7, Beli put je objavio 4, takođe u mom prevodu, to je bilo negde 2007. čini mi se, 6-7. Dakle, Galapagos, Vremetres koji smo pomenuli, Plavobradog i Oko Sokola. Peti prevedeni roman je bio upravo ovaj. Doručak šampiona je, dakle, prvi put sada pred čitaocima u prevodu. On je, dakle, on nije, ne bismo mogli da kažemo da je naučna fantastika, ali sadrži mnogo toga što Vonnegutovi čitaoci izuzetno vole u njegovim tim nominalno naučno-fantastičnim romanima. Dakle, pored njegovog alter ega pisa Kilgora Trauta, koga je on zamislio na osnovu jednog drugog velikog pisa naučne fantastike, Teodor Sturgeona, tu su i te beskreno zabavne i na momente potpuno bizarne pričice koje Kilgor Trout smišlja, piše, objavljuje uglavnom u obskurnim časopisima, i to je sve sklopljeno u jednu priču koja zapravo i nije priča, već je više sredstvo da Vonnegut, koji je ovaj roman pisao kada je napunio 50 godina i kada je bio negde osjećao da na svojoj životnoj prekretnici, dakle to je negde 1972. bilo, želeo da kaže šta misli o većini negativnih pojava u američkom društvu tog vremena, tako da imamo ovde osvrt na mnoge vrlo, vrlo nezgodne teme koji dan danas su aktualne, tipa rasizam, konzumerizam, pornografija, kriminal i tako dalje.
This one's going out to all the lovers out there. Hold each other tight and keep each other warm. Your final dance. This is your final chance to hold the one you love. Waited long enough. Stop believing that magic works. Don't be afraid of being scared. She wants you to. Yeah, it's hard. You must be brave. Don't let this moment slip away.
Afraid I'll be in love. No, don't restless is your final chance.
Ecco.
Neka sveće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
7 minuta do 9, Marko kaže, ja kao stranac malo pre sam se uverio. Dakle, uverio da vi iz Srbije sa Hrvatima, Bosancima i Crnogorcima govorite potpuno isti jezik. Ma kao kada bi neko španski nazvao argentinski, čileanski ili urugvajski, ono opet španski te španski. E, to ste, znači, vi učinili sa zajedničkim južnoslovenskim jezikom. Pa dobro, sad, mislim, dokle god se ljudi razumeju, sad neke razlike možda postoje, ali to je sad nešto sasvim drugačije. Aha, ima i nastava, kaže... Čak šta sličnije je tvoj jezik i tvog prethodnog sagovornika nego tvoj sa nekim iz Južne Srbije ili tvog sagovornika sa nekim iz Zagore ili Srednje Dalmacije. Da, pa dobro, ali to je sad neka druga tema, možda i tema koju bi onako Kurt Vonnegut svojevremeno umeo da obradi interesantno. Nastavit ćemo dakle sa pričom o Kurtu Vonnegutu, promocija dakle knjige Doručak šampiona, malo je pričano i o samoj knjizi, ali je uglavnom pričano o Vonnegutu i o upoznavanju sa njim. Pa evo, vreme je dakle i za vas u Pavkovića. Kako se on upoznao sa Kurtom Vonnegutom?
Ja sam i namjeravao da počnem od toga da ću govoriti izrazito lično. Zato što je i ovaj pisac iza mene veoma, veoma važan. To ne govorim Kurtu, a za onego stvarno tako jeste. Ja sam se sa njim sreo prvi put u hrvatskom časopisu za teoriju književnosti koji se i danas izlazi, ali ne možda ga nabavim u Beogradu, koji se zove Književna smotra. I tamo, kad sam bio student prve, druge godine već na filološkom, kupio sam jedan broj gde je bila predstavljena savremena američka književnost u jednom onako preglednom generalnom članku i tamo je bio pomenut pisac između ostalih Kurt Vonnegut i dat je kao odlumak iz njegovog romana. Taj roman je bio zaista Doručak šampiona. I oni su tu dali odlomak gde je Vonnegut, kao što ćete vidjeti u ovoj knjizi koju niste čitali u ovom romanu, dali su sliku, to je Vonnegut od crteš jednog pištolja i pisalo je tamo dole, kaže, ovo je sprava koje ljudi prave rupe na drugim ljudima. I jedan dečko je, kaže, iz susednog grada napravio 5 rupa na svojim roditeljima. I ja do tad nisam nikad ni jednoj knjizi sreo tako da neko piše prozu i da tako barata rečima i crtežom prozu. I to mi je toliko bilo duhovito, to da je pravio 5 rupa u svojim roditeljima ili bio nešto nezadovoljan njihovim odnosom prema njemu i njegovim ocenama, šta li bi, da sam to zapamtio, vidite, do ove večeri, uvijek taj crtež i to. I bilo je nacrtano jagnje i isto dole bio potpis, i to je jagnje takođe i u ovom izdanju. I tako je počeo moj susret sa Vonnegutom. Onda je druga, u stvari, bila knjiga ta, Klanica 5, kao što je Goran rekao, to su bile džepne knjige koje su izlazile u izrazito velikim tiražima. One su se posle prvog čitanja najčešće raspadale, ali svako od nas te knjige davao svojim drugarima najboljim i to je išlo onako tako da ta knjiga se vraća u katastrofalnom stanju uvek. Tu su bili, recimo, ovo je Paklena pomoranđa, je tu izašlo prvi put, pa je izašlo Vrt Finci Kontinijevih, pa je izašlo Rubljov i ove knjige koje Goran pomenuo i tako dalje. To su zaista bile fenomenalne knjige koje su se pojavljivale odmah tu oko festa, posle festa, da bi nas kao podsjećale na te najčešće izvanredne filmove. I kao što Goran reče, taj roman je mnogo godina docnije objavila u edici Antologija svetske književnosti, Narodna knjiga. Ja sam taj moj pocijepani primjerak, u stvari, ja sam tad postao urednik Narodne knjige i suočio se s potrebom da u Antologiji svetske književnosti imam neke naslove koji su po mom mišljenju atraktivni, dobri, kvalitetni. I onda sam, prva knjiga koju sam dao da se radi u Antologiji svetske književnosti, ona je možda broj 5 ili 6, pošto te knjige imale brojeve, bilo je zaista Klanica 5. I ona je u stvari tamo izašla vrlo lepo opremljena s protim koricama i tako da. Ja mislim da i sad u ovoj posljednjoj knjižari Narodne knjige koja ovako umire stojeći na nogama i klecajući, da je sad možda može se naći ta knjiga u tom izdanju, zašto je to bilo isto veliki tiraž i obnavljan je posle kako je taj izdavač radio.
When your heart is black and broken and you need a helping hand, when you're so much
21 sat i 1 minut, ostalo nam je da čujemo još jedan segment priče o Kurtu Vonnegutu, tačnije čućemo Gorana Skrobunju koji će najaviti kako će još izlaziti naredna dela Kurta Vonnegut u narednih par godina, ali pre toga još par nekih zanimljivosti vezanih ne samo za ovog pisca, nego za još par američkih bitnih književnih stvaralaca.
Očigledno ovi je koliko Vonnegut voli svoje likove, a voli ih i publika, naravno najviše Kilgora Trauta, čak toliko da je jedan drugi pisac naučne fantastike svojevremeno, Philip Jose Farmer, napisao roman Venus in the Half Shell, Venera i školjke, koji je navodno napisao Kilgore Trout. I to je bio predmet spora i tako dalje. Pa je Vonnegut zabranio dalje da se koristi ime Kilgora Trouta na taj način i tako. Možda vredi napomenuti, eto pričamo o doručku šampiona, ali ne možemo da pobegnemo od Klanice 5 nikako. Mislim, to nije nimalo čudno. Uopšte ta generacija američkih pisaca je prošla kroz iskustvo Drugog svetskog rata koje je bilo užasno. I evo možemo da sad kad razmislimo da u vreme te poslednje nacističke ofanzive u Ardenima krajem 1944. godine na praktično na istom prostoru su se nalazili Vonnegut koji je tada bio zarobljen pa je odveden u Dresden, zatim Hemingway koji je bio ratni dopisnik i Selinger, koji je bio kontraobaveštajac i koji je tamo radio. I sad, da se nekim slučajem desilo da njih trojica budu na istom mestu i da tu padne bomba, ja mislim da bi mnogo drugačije izgledala istorija američke književnosti
i
svetske. Dakle, šta je planirano u Paladinu? Ove godine će biti objavljeno novo izdanje kolevke za macu, odnosno Svračih nogu, tako će se zvati novi prevod. Sledeće ćemo ići sa Sirenama sa Titana i knjigom Majka noć, a onda za 2016. godinu planiramo verovatno ponovno objavljivanje Klanice 5 i romana God Bless You Mr. Rosewater. Vidjet ćemo ako situacija bude bolja, možda uradimo i po tri knjige, s tim što ovde je situacija onako slična onoj sa Ianom McDonaldom. Ja ću ih prevoditi isključivo, ne želim da to uradi i ko drugi, i eto, udovoljit ću sebi na taj način.
Soliter i pesak, davna 62. Proteklo je vreme kao jedan tren, a mi još uvek setni vezani na C12 fontanu. Novi Beograd, lepota, mladost, sećanje na prvu ljubav. Novi Beograd, širina, svetlost, sećanje na one kojih više nema. Novi Beograd, volimo Novi Beograd kao neka, vratimo mu sjaj. Volimo Novi Beograd kao neka, vratimo mu dušu, vratimo mu sjaj. Isti, a sa drugim likom, stari 40 godina, proteklo je vreme kao jedan tren, a mi još uvek sedni vezani na Novi Beograd. Volimo Novi Beograd kao nekad, vratimo mu sjaj. Vratimo mu dušu, vratimo mu sjaj.
Ti i ja na 202.
Stari put za Novi Sad, sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica, a preko puta juge je bila zemunska železnička stanica. When the train comes to the station, I got a suitcase in my hand. Dok luna nosi mulj, na svakom prstu požulj, i štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje za blues. Noća su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi, pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. A dole kod fontane Fender Bronco svirali su braća Joe i bottleneck i usnjak, i svakog dana vežbali smo to sa jednim momkom iz Banata. Menjao sam Gibsona za Strata s koferom. nosi mulj. Na svakom prstu božulj i štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje za blues. Noća su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi, pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. Svakom prstu požuj i štim se kvari na gitari, to je uvijek bilo najbolje za blues. Noća su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi, pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. Sa one strane reke gde ide stari put za Novi Sad, završava se Zemun i uliva u Novi Beograd. Tu živao sam nekad i zato često sanjam Donji Grad.
.10, danas je nedelja 23. ali mi ćemo se sada teleportovati u subotu 29. mart, a Isidora će nam reći zašto smo to uradili. Isidora, dobro večer, dobrodošla.
Ćao, bolje vas našla.
Naravno, Isidora Vlasak sa Kurabana, kad je sa Kurabana tu uvek bude nešto interesantno. Ovog puta nije japanizam, naravno ima veze sa Japanom, ima veze sa jednim interesantnim projektom koji obeležava svoju desetogodišnicu, ali najbolje da nam ti najaviš o čemu reći.
Jeste, ove godine, ovoga marta, čak se obeležava 10 godina, znači prva decenija od kako je počela da izlazi čuvena manga Death Note, odnosno sveska smrti ili ti bilježnica smrti, kako se to pojavilo na našim ulicama u hrvatskom izdanju. Radi se o jednoj od najpopularnijih franšiza iz svoga doba, boga mi trenutno kada je anime i manga industrija u pitanju. Osim jako popularne mange, tu je bila i anime adaptacija koja se prikazivala kod nas na TV Ultra i koja je onako izazvala talase fanatizma među omladinom svoga doba. Pored toga postoje igrene adaptacije koje ćemo mi prikazivati, a i milion i jedan nus proizvod kao što su video igre, romani i svašta nešto. Radi se o jednoj od najznačajnijih franšiza zbog tog svog čuvenog glavnog junaka koji je praktično redefinisao kakvog protagonistu možemo očekivati u ovom žaru.
Ajde da malo samo pojasniš ljudima šta se tačno dešava u toj mangi. Mislim, bit će im jako interesantno kad čuju kakvu moć dobija glavni junak.
Glavni junak je jedan fin i pristojan mladić srednjoškolskog uzrasta koji se jednoga dana tako naivno vraćao kući i ništa ne očekivao kada je pronašao jednu najobičniju svesku pokraj puta. I kako je uhvatio, shvatio je da ta sveska sa sobom donosi čudnu moć. Naime, radi se o svesci Shinigamija, odnosno boga smrti, koja mu omogućava da upiše bukvalno bilo čije ime u tu svesku i taj neko će da u narednih 40 sekundi umre na mestu. E sada, na početku, ovaj naš vrli glavni junak smatra da su mu u ruke pale neverovatne moći koje će mu pomoći da učini svet boljim mestom, znaš, ono, mir u svetu i tako dalje, pa krene da ubija redom kriminalce, što vidi u vestima, što je malo čeprko po internetu, koje oslobođeno optužuje zbog nedostatka dokaza i tome slično. Međutim, kako kreće da se istraga steže oko njega, tako on shvata da ne može da napravi bolji svet bez kolateralne štete i počne lagano da ubija i naivne i nevine i dobre ljude, a uskoro kreće da ubije svako koga je popreko pogledao, koga je tuku u srednjoj školi i komu ukru biciklu i tako.
Da, interesantna sveščica, kada bi se ja dopkopao iste izbori u Srbiji ne bi postojali.
Jako interesantno, zato što u suštini gledamo sunovrat relativno interesantno postavljenog dobrog lika u najstrašnijeg negativca.
Naravno, da.
Posebno što je zanimljivo jeste što je lik jako kontroverzan. Ćete vidjeti koliko zapravo ljudi opravdava to što je on radio, smatra ga nehvaćenim herojem koji je imao puno moralno pravo da roka i one koje nije trebalo zato što je to bilo za viši cilj. i bili su čak i talasi zabranjivanja Death Note-a, jer su klinci masovno počeli da prave slične sveščice i da upisuju imena nepoželjnih da. U iste i šetaju s ostalima.
Da, mali sad znatno manje uspeha nego originalna Death Note. Dobro, hajmo samo još kratko da protrčimo kroz program, pošto to je faktički celodnevni program. Vi krećete od 13 i to, boga mi će da potraje do negde...
Do sitnih sata, zbog toga što su filmove zapravo jako dugački, kako bi cijela priča mogla da pristojno stane u njih. Naravno, filmovi nisu 100% verne adaptacije mange, za razliku od anime, a nešto je sečeno, nešto je prekrajeno, ali svejedno svi bitni događaji su tu i ostalo je verno duhu mange. Počinjemo prvim filmom koji traje 2 sata. Onda između filmova imamo neke prateće sadržaje kao što je na primjer Death Note quiz, gde se pozivaju gledaoci da prikažu svoje znanje predmeta. Imaćemo čak i mini cosplay takmičenje koje će da bude posebno interesantno. Zato što Death Note inače ima jako popularne likove koje je vrlo lako rekonstruisati. Znači, to nije neki cosplay gde su ti potrebni neverovatno skupi kostimi i materijali koje ćeš da nabaviš da bi to pristojno izgledalo. Radi se o nečemu što praktično imaš u romanu. I ranije godine smo imali priličan broj likova iz Death Note-a na takmičenju. Ovoga puta smo rešili da napravimo onako samo za njih jedno takmičenje. Znači, samo likova iz Death Note-a. A posle toga ćemo imati i tribinu Death Note decenija kasnije, znači pričat ćemo o tome kako ovaj naslov uticao na formiranje novih klišeja u anime industriji, kakve posledice ostavio i koji mu je danas značaj, da li može da se zaista smatra jednom od najvećih dela kraja, odnosno početka 21. veka i završavamo ceo program drugim filmom koji će da potrebe do sitnih sata, ali ćemo se ipak truditi da završimo tako da i gledalci mogu stignu na autobus.
Izvini, samo da te pitam, pošto vidim ovde kad stoji da je prvi film iz 2006. Drugi je takođe iz 2006.
Jeste, filmi su paralelno, da, paralelno. Pošto jedan na proleće, jedan na jesen.
Da. Dobro, to je ukratko program. Ja vam želim naravno mnogo uspeha, pa se vidim u subotu na Death Note Day, proslavi obeležavanju 10. godišnjice.
Ako ne bude dobar, bit ćemo im upisan u
svetku. Važi. Evo, to je bila Isidora, naravno, iz Agorabane. A ja samo da kažem, dakle, program počinje u 13 projekcijom filma Death Note, zatim u 16 ide taj kviz, u 17.15 mini cosplay takmičenje, 18.45 tribina o Death Note-u i onda u 20.30 projekcija tog drugog filma Death Note The Last Name. Muzika, a onda idemo dan kasnije. Šta nas očekuje u Domu omladine 30.
Smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me off the wall. You're a regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brain. Touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all heaven forbid, it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't. Don't impress me much. Choking, right? Oh, well, you think you're something special. Oh, well, you
Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but how you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in a meal. And that don't impress me much. Oh, oh, no, you think you're cool, but how you got the touch? Now, now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me.
Sat i 20 minuta, dakle, pošto smo bili na Death Note Day-u i obeležili desetogodišnjicu te postojanja te mange, odlučili smo da ostanemo u Domu omladine i dan kasnije u 14.00 ponovo se otvaraju vrata Doma omladine, ali ovoga puta za nešto sasvim drugačije. Šta je to nešto sasvim drugačije? O tome će nešto više večeras da kaže Marko Miranović. Marko, dobro večer.
Dobro večer, pozdrav svim slušalcima 202.
I svima fanovima epske fantastike i Tolkiena.
Upravo tako.
Zato što je u nedelju posle Death Note Day-a festival epske fantastike i Tolkiena i to počinje u 14.00.
Jeste, upravo tako, znači dan nakon te dana Death Note-a, mi nastavljamo praktično to drugi dan festivala, pošto prijatelj dan pre isto organizuje Death Note festival. U suštini, znači, program počinje od 14 časova i oni prilično ovako, postoje dve vrste programa, onaj glavni program koji je vezan za bioskopsku halu i prateći deo programa. Što se tiče glavnog programa, vi tu imate određene, znači, prezentacije i predavanja, na primjer, udruženje Lazar Komačić će održati predavanje na temu srpskih pisaca u epskoj fantastici, znači, ših. Onda, na primjer, imate prezentacije klubova kao što su Sakura Bama i Grandier Shop, oni će organizovati prezentaciju na koji način se igraju roleplay i D&D, odnosno Dungeons & Dragons igre. Pored toga imamo i bogati muzički, znači ovaj deo programa koji se odnosi na irsku, keltsku, srednjevekovnu muziku i tako dalje, sve to akustično uživo, koja prati tu neku epsku fantastiku. Naravno, na sve to čak i plesne grupe dolaze. Onda sad gomila tu klub i prodavnica tih društvenih igara će biti prisutna. Sad da ne ponavljam, ono su uglavnom iz Beograda i Novog Sada, ali ono što je bitno, znači vi ćete moći da nabavite, igrate, isprobate gomilu tih društvenih igara, biti čak i tu turnira u tim kartičnim igrama kao što su Magic the Gathering i slično. E sad, kao opet neki šlag na tortu, znači bit će gomila ovih viteških udruženja koji su jako popularna, znači sada kod nas, dosta toga ste imali kod nas na TV-u da pogledate, kao što su Plameni vitezovi, Beli orlovi, Green Banneri, Crni medvedi, Phoenix Tribe i slično, zaista dosta, znači njih i onako opet kao povrh svega festival će se predstaviti na glavnoj bini i negde na kraju dana, znači oko 21 čas očekujemo, znači emitovanje crtanog filma Flight of the Zemos, u pitanju je kultni crtani film epske fantastike Led Zmajeva, konačno može se vidi na lepom onako platnu i čini mi se da je to za sve one koji vole to jako zanimljivo, tako da zaista gomila programa, sad sve zavisi kako ko voli i šta želi da prati.
Dobro, to je maltene jedna konvencija fokusirana u jedan dan, pošto će biti ko hoće da se igra, imaće prilike da igra Magic the Gathering i tako dalje, da vidi šta je sve ponuđeno tih novih ili starih kartičnih sistema i drugih sistema za igra, opet s druge strane predavanje, emitovanje u ovom slučaju, dakle, Leta Zmajeva. Dakle, samo mi reci ovaj muzički deo programa, to me zanima, znači, bioskopska sala, oni neće tamo nastupiti ili će tamo nastupiti?
Ne, tamo će, znači da, u bioskopskoj sali, znači u tom, kažemo, revijalnom, ja ga zovem revijalnom deo programa ili glavni deo programa, da, znači u tom delu programa.
Da, kako ste zamislili da će da nastupe onako u jednom malo većem bloku ili će da odvajaju različite segmente?
Jedan, ne, upravo si, znači, jedan veći blok će biti, znači, da, da. Najverovatnije ćemo početi od 5 do 7, znači kad malo da se ljudi provesele i tako dalje, tu su tipa lok, viski, krčmarice, onda jedan band bar, znači, ko je u tim vodama, slične muzike, ostalo skelcu. Znači, znam otprilike još sad čisto malo da se provesela ljudi, to ide naprosto ovičeni mi se u taj žanr, i onako ljudi su to očekivali, da ne bude samo da ljudi igraju društvene igre i tako dalje, nego smo htjeli malo i da prošaramo, obogatimo ovaj programa. Da, jeste ovo dosta ovaj nalik više konvenciji, to prilično onako veliko i se gomilo programa.
Pa dobro, da, ako čeljad nisu besna, ni dom omladine nije tesan, prema tome od 14 pa negde tamo pretpostavljam do 23, do 24, do kad
tako
se završi.
Tako je, 23, realno.
Da, kad se završi crtani film, to je to. A, u principu, da, što se tiče isto, kažem, tog muzičkog dela, ja pretpostavljam da će vremenom da se onako krenu ljudi da rade i pesme nekih starijih grupa koji su baš bili dosta inspirisani epskom fantastikom tamo 70. godina. Ovaj, tako da će biti prostora baš onako za različite stvari, a ovde vidim da ste uspeli da okupite dosta toga. Dakle, bit će i predavanja, bit će i pesama, igre, plesa, Celtic Rhythm
verujem
dolazi.
U budućnosti, da, znači verujem da će biti još bogatiji, baš upravo za to, znači muzički program, ali vidjet ćemo ovako, znači sad ne znam na koga tačno misliš, 70. godina, da li Mike Oldfield ili čak nešto, ovaj, ili Loreno, ali sve sad zavisi.
Da, pa dobro, ne, bilo je još dosta iz progresivnog roka grupa, dosta njih su stvarno, pogotovo ovaj, neki su čak celog Gospodara Prstenova stavljali na album.
Da, da, to tako svoje vremena, da, sećam se, znači imao sam prilike da vidim i čujem te, da, jako zanimljivo.
Da, ali kažem, to je ipak onako već malo davno prošlo vreme, nisu toliko više u fokusu. No, ono što je bitno to je da, da će, pretpostavljam, biti dovoljno prilike da se ljudi zainteresuju za nešto. Da li će želiti da pristupe vitezovima, da li da se igraju karteških igara ili nekih drugih igara, da li će možda hteti da oni sviraju na nekoj konvenciji naredne godine, pa pretpostavljam da će biti dosta inspirativno.
Ja se nadam, znači u svakom slučaju ja se nadam da će ovo postati tradicija, jer čini mi se da onako baš ima i želje i volje ovaj, kod ljudi za tim, od nas smo imali prilike, znači da podijelimo pare, to je zaista bilo onako veliko interesovanje, tako da kao da naprosto jel te trebalo je ovako nešto, ajde tako da kažem.
Dobro, dakle, 30. od 14.00, jedna mini konvencija, da tako kažemo, jedan festival epske fantastike Tolkiena Marko, mnogo uspeha u nedelju.
Hvala, još jedan put.
Eto, čuli ste dakle i Marka, čuli ste šta se dešava u nedelju, dakle subota Death Note Day, nedelja festival epske fantastike i Tolkiena, a u 4 minuta do pola 10 slušamo Caro Emerald.
And all.
Dobro, pošto su stizala i pitanja SMS-om, a dok smo imali ova najava uključenja, nisam hteo tad da odgovaram na njih, pa kaže, koju muziku slušaš privatno ako nije tajna? Pa trenutno recimo slušam neki elektro swing, ali obično ono što slušam to ne puštam. Uglavnom dosta onako malo više džeza, malo više klasike, tako da otprilike ono što slušate ovde kao moj muzički izbor, to uglavnom ne slušam. Ali što ne znači da nije prošlo kroz kompjuter, CD ili tako dalje. Dakle, sve to prođe, presluša se, pa onda tek može na radio. Kaže Marko, ma kako je američki pisci kad ne postoji američki jezik, nego se služe engleskim? Dobro. Ako ste iz BG krenuli u NS, morat ćete s 4 konja debela preko BG-a. Dobro. To piše Pera iz Renjina. Kaže, jezici su čudni, znam puno reči mnogih jezika, ali mi se dešava da srpski ponekad ne razumem, zavisi koji šta priča, 202 razumem na svim jezicima. Dobro, znači morat ćemo da pričamo i na nekim drugim jezicima, što da ne. Kaže, nevidljivi ti reče da su Vonega, Celinger i Hemingway bili u Ardenima. Ne, nisam ja, to je bilo u snimku Igora na Skrobonji. Eto. Kaže ovako, sigurno je neka bomba ubila i bolje od njih, nije nemoguće, pozdrav. Da, sad to, ko zna šta bi oni koji su nažalost poginuli u brojnim ratovima možda dali sledeće godine ili 10 godina kasnije, to nažalost nikada nećemo saznati. Dobro, ostajemo u svetu knjiga. Dakle, u prvom satu smo pričali malo o Vonnegutu koji će ponovo krenuti da stiže kod nas, a Čarobna knjiga pravi otprilike skoro svakog meseca neko druženje sa novinarima gde predstavlja svoje nove izdanja. Pa ćemo čuti Borislava Pantića i Nikolu Petaković u ovom prvom segmentu. Prvo će Borislav da nam kaže, eto, mali problemi sa štamparijama zbog čega je nešto kasnilo, a onda i Nikola će malo više da kaže o radosti kada, znate, kada vam vaš pisac dospe u najuži izbor za jednu nagradu. Pa da ih čujem.
Danas u susret će obeležiti dve stvari. Evo, konačno je izašla beseda o padu Rima. I druga stvar koja je obeležila danas u susret, to su naše štamparije, koje su, nisu uspjele da urade fantastičnu četvorku. Danas je trebalo da bude premijera, ali dobro. E, sad bismo prešli da kažem tako na ovu drugu tačku, a to je knjiga Ljudske vibracije, koju mi jesmo u okviru priprema za oktobarski sajam predstavili, ali mislim da ona zaista zaslužuje da se posebno sada predstavi, jer je dobila evo i ovo priznanje, činjenicom da je ušla među tri glavna romana. Pa evo, ja bih sad u stvari prepustio Nikoli da on dalje...
I meni je jedan od tih romana za koji mi je, da kažemo, žao što je izašao pre nego što smo mi počeli sa ovom našom praksom, jesu Ljudske vibracije. Da, ne roman, nego knjiga pripovedaka jeste, koji je apsolutno zaslužio svoju i izuzetno mi je drago što su eto u Novom Sadu imali sluha za jednu knjigu horor priča. To jeste već u našoj u našoj književnoj javnosti onako, sad već ulazi žanr, ali to jeste još uvijek na nivou ekscesa, znači on je ušao u najuži izbor, bile su tri knjige u najužem izboru, jedna od njih su bile Ljudske vibracije i nagrade tome i služe, i najuži izbor i tome i služe da bi se za neku knjigu čula. To nije pitanje sportsko, jel da, ko ima bolju knjigu jer to ne postoji, nego jeste stvar i tako da u tom smislu smo vrlo zahvalni i mi ćemo zaista iskoristiti tu priliku da ovu knjigu poguramo u pravom pravcu. To je zbirka 9 horor priča. I one jesu horor priče i pripadaju puno krvne horor priče, pripadaju tom žanru bez daljnjeg, ali je vrlo su životne. Vrlo je, ima 2-3 priče koje jesu o vampirima, ali koje su opet o vampirima zaista sa svim ljudskim atributima i osobinama. Znači, ove horor priče su priče o nama, odnosno o izvitoperenim ljudskim karakterima. I ne samo što su pogodile svoj smisao, u smislu su horor priče i da su stvarno, ne preporučuju se da ih čitate noću sami. Ako niste baš hrabri. Znači, preporučuju se čitati danju i u društvu. Ne samo što su strašne, nego su vrlo, Darko je još prvom knjigom, koju smo isto mi izdali, Senka naše želje, pokazao da je on opasan stilista, da je humor sa kojim on piše, da je njegova rečenica savršeno izbrušena. Zaista urednički posao je bio vrlo onako lep, prijatan, odnosio se na detalje i na ovaj, neke stvari, tako da ja sam, eto, baš, moram priznati, baš izuzetno zadovoljan što je ta knjiga ušla u taj izbor i što, eto, mi zahvaljujući tome imamo priliku da ovde, tako da bi se tom prilikom zahvalio i žiriju Vitalove nagrade koji nam je to omogućio, a sad bi naravno prepustio ipak autoru da nam kaže koju.
My plans. I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. Yeah, 'cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. Came to move. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do. Just what you came here to do. Yep, 'cause it goes on and on and on.
Naravno, na samom kraju ovog segmenta čuli ste kako je Nikola Petaković prozvao Darka Tuševljakovića, koji je naravno bio tu da se obrati medijima, pa da čujemo, eto, čoveka koji je bio u najužem izboru za dobitnika, to jest za Vitalovu nagradu, jedan od trojice nije dobio, ali nema veze, ima još vremena, mlad je Darko.
Ovo što je Nikola rekao da ne treba čitati kad ste sami, izgleda da priče koje se pišu kad je pisac sam noću, posle ne treba čitati kad ste sami noću. Da, 9 priča u pitanju, otprilike podeljene su pola. Pola priča u toj zbirci se pojavilo pre nego što je zbirka nastala, a druga polovina je postojala, ali nisu objavljene, i postoje bar 2 koje su praktično napisane baš za zbirku, tako da kad se to sve kompletiralo, dobro. Pobila se knjiga. Ideja mi je bila da povežem na neki način iz poslednjih, recimo, 7-8 godina stvari koje sam radio, koje bi ušle po formi i dužini u kategoriju novele ili novelete. Znači, tu nema baš kratkih radova. I onda u procesu prikupljanja tih priča sam shvatio da postoji nekakva zajednička nota među njima. To nije nikakav ciklus priča, ali možda može čak i tako da se čita. Mislim da je nekoliko ljudi je prokomentarisalo nakon čitanja da praktično na neki način mogu da se čitaju kao roman, onako postmodernistički gledano. I razmišljao sam oko naslova, postao je još jedan naslov u igri po jednoj drugoj priči koja je u zbirci. Međutim, na kraju se pokazalo da Ljudske vibracije jeste najadekvatniji naslov za ovu knjigu, zato što svaka priča nosi u sebi neki drugi fantastični ili, ajde recimo, strašni element. Ali ono što je zajedničko za sve te priče jesu međuljudski odnosi koji nas spajaju ili razdvajaju. I nekakva unutrašnja trvenja u čoveku, borba, najčešće borba sa prošlošću, individualnom ili nekakvom kolektivnom, zajedničkom. Tako da te ljudske vibracije se odnose na unutrašnju borbu i na naše međusobne borbe, da kažem, nekad prijatne, nekad neprijatne. I horor je retko kad eksplicitan. Horor je više upravo u tim međuljudskim odnosima koji su me najviše i zanimali.
A to je moguće dodatno pitanje?
Da.
Tu je, da, kako
poslije toga, da. Nisam video knjigu, nisam je dobro još uvek, ali sad u romanu postoje nesumnjivo autobiografski elementi, koje sam prepoznao. Da li ih ima i ovim pričama?
Ima, mislim, ne, ja mislim da inače u svakoj beletristici ima autora, ali postoje, mislim da zavisi od priče do priče, ali sigurno postoje ovde bar tri priče koje imaju izrazitije autobiografske elemente, u ovim ostalima se vjerojatno mogu naći tragovi, mislim da se uvek mogu naći tragovi pisca i njegovog života. Da, i nije mi to bila baš svesna namera, nego postoji nešto što je svojevremeno mi je neko pomenuo kao piši sam, najbolje pisati o onome što znaš. Ne shvatam to bukvalno, to bi ograničavalo pisac, ali to ponekad pomaže kada stavite...
Kada
stavite setting koji znate, kada pišete o gradu koji poznajete, tako je. Onda možda o nekim drugim stvarima koje toliko dobro ne poznate ćete bolje pisati ako vam nešto iz iskustva konkretno pomogne.
Oh,
I sada je vreme za završni segment predstavljanja novih izdanja Čarobne knjige, gde će Nikola Petaković nešto da kaže o romanu Aleksandra Žiljka Irbis, koji je dakle upravo sada objavljen. Pretpostavljam da ćemo autor imati prilike da čujemo tamo možda u vreme sajma knjiga, ali evo šta Nikola Petaković ima da kaže o ovom SF romanu.
Roman koji najavljujem dva meseca i iščekujem ga onako kao, i na kraju ga imamo vrućeg onako iz štampe, sad smo ga pokupili pre pola sata, nema još ni plastifikaciju na sebi, ali je lepše ovako. Ovo su novinarske primjere, da, ovo neće biti, da, ovo neće biti da se nađe nigde. Irbis je knjiga hrvatskog autora Aleksandra Žiljka. Mogu slobodno da kažem, mada to sad ovde još uvek nema tu težinu, najčuvenijeg hrvatskog SF pisca. To je knjiga koja je pre dve godine izašla u Hrvatskoj i zaista naišla na fantastičan odjek njihove, da kažem, žanrovske publike i dobila najveću nagradu njihovu sfera za naučno-fantastičan roman. Radi se o, mislim, ovo je vrsta proze koja po meni jako fali našem podneblju. Mi smo nekako uvijek okrenuti tom introvertnom, to uvijek hoćemo da nešto objasnimo iz dubine. Ovo je pravi, punokrvni SF akcioni roman. Bukvalno bi možda, on je pisan maltene kao ono scenariju za film. On mene jako recimo podsjeća po atmosferi nekoj, da onaj film ako sećate, Poslednji dani, koji je bio pre 15. godina, odličan film sa Ralph Fiennesom, mislim da je on tada počeo da... Čudni dani, izvinjavam se, da, Poslednji dani, ono sam Schwarzeneggerom, da. Čudni dani, jeste. Strange Days, izvinjavam se. Znači, postak apokalipti je doba, sve je propalo, kako se jedan vojnik koji je poginuo odavno, a sad obitava u telu snežnog leoparda. Irbis je inače naziv snežnog leoparda. Preživljava na sebi svojstven način, radi razno razne, ono, obavlja poslove i za mafiju i za svakakve ljude i dobija sticam okolnosti, dobija priliku da učestvuje u rasturanju sopstvenog sveta, odnosno rasturanju onoga što treba da se rasturi, uništavanju jedne kaste u jednom Zagrebu koji je onako potpuno postapokaliptično društvo. I znači, ovaj roman se stvarno čita, to je oveštala fraza koju urednici užasno često koriste, ali ja moram da kažem, stvarno se čita u jednom dahu, onako izuzetno je napet, ono iz strane u stranu onako biva sve napetiji i ima vrlo burno razrešenje, tako da s ovim romanom nema nikakvog flertovanja, nema nikakve tu posebne ključa kako mu treba prići, on odmah udara u glavu i vrlo, vrlo je ne samo zanimljiv za čitanje, nego ima i neku svoju dublju poruku i ja ga preporučujem onako, se kaže od sveg srca.
Nagrade dobio.
Prošao je odlično. Prošao je, znači dobio je tu najveću nagradu, ali ne samo to, mislim, prosto do Žiljka hoće nagrade, on dobija nagrade te sfere i za pripovetke, nije samo nagrade, nego je zaista ušao onako već kao u moderne klasike hrvatske žanrovske prose. Nije
u inostranstvu, mislim, okolo objavljivo, ni u Americi, mislim, objavljivo nekoliko priča.
Ne, on inače jedna vrlo zanimljiva, onako renesansna ličnost. On se interesuje za nevjerovatno puno stvari i zaista, pritom je ilustrator, odličan crtač, tako da je on zanimljiv i za tu saradnju. Nadam se da ćemo imati prilike bar za sajam da ga dovedemo ili da nešto, pa da ga onako malo, što se kaže, i uživo prikačemo.
Ali prevedeno na srpski, pošto su već objavili u Hrvatskoj prodaju?
Ne, mi imamo, to je isti jezik, meni to, ja nekako...
Pa dobro, prodaju, njihov izdavač prodaje ovde na sajmu knjiga.
Neće prodavati Irbis. Sigurno, ne. To je jedna stvar koju on da dogovor.
Insistiram na ćirilici kao Aleksandar Željko.
Ne, meni je to prevođenje besmisleno. Ja znam da ima u Hrvatskoj često da se prevodi.
Oni su prevodili.
Njihova stvar.
Pisali su koje prevodila, zato pita.
Njihova stvar. Mislim, da, ja prosto ne prevodim. Izdali smo Ivana Luca, mislim, besmisleno mi je, to mi je tako glupost da...
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying.
know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. Signs. Don't punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. Simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it light and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on. Right on. Right on.
Šest minuta do deset, ostao nam je još jedan snimak, kao što sam najavio, sedam stepenika ljubavi, to je ono što se dešava četvrtkom u Leila Rekordcu, doduše jednom otprilike mesečno, priča u nastanku. Prošlog meseca smo slušali o prvom stepeniku, sad prošlog četvrtka, drugi, treći, četvrti, Milica Krković, koja dakle uživo vam priča priču, koja će tek biti zapisana i jednog dana naravno objavljena. Pa da čujemo kako je počela priča od pre dve ili boga mi tri večeri.
Prvog dana u godini koji je bio smanuo posle noći koja je bila duža od prethodnog dana. Ove trube koje se zovu karniksi bile su napravljene od bakra, pozivale su stanovnike Kartihjua na večete livade, zelene livade, da svojim radošću pozdravi sunce koje će okean koji je do tada bio siv i tmuran učiniti plavim, koje će učiniti da sve buja, da sve živi, da se sve razmnožava, i za to je bila neophodna radost svih stanovnika šuma Kartihjua. Livade su se nalazile prema obali mora, u stvari okeana, i dva puta po sedam godina nakon što je lepa Janet Tamlina primila crvenu ružu, koja je u njenom srcu oslobodila jednu sasvim novu hrabrost, i dalje su svi podanici dolazili i svaki put kada videli pričali priču o tome kako je ona spasla njihovog lepog kralja iz čarobnih omči Vilinske kraljice. Kada je dobila crvenu ružu, u Janetinim grudima se otvorio jedan novi izvor, izvor hrabrosti koja ne nastaje iz besa, koja se ne očituje samo na bojnom polju i koja se ne vidi samo u viteškim borbama, nego izvor hrabrosti koja ume da se rodi iz ljubavi. I njena hrabrost je bila vidljiva, jer je na njenim rukama su ostali ožiljci od spašavanja Tamlina kao neka uspomena na, to je bilo u prošloj priči, kao neka uspomena na nesavladive vilinske moći koje ona ipak uspela da savlada. Ona prva hrabrost, hrabrost koja se pokazuje na bojnom polju, koja nastaje iz besa i koja nikada ne jenjava, ona svim skeltima, svim stanovnicima Kartifio nije bila ni malo strana. Oni su se rađali sa njom. Ali ova druga hrabrost, plemenita hrabrost, je bila nešto što se dobije tek kada se zakorači na prvi stepenik ljubavi. Jer nju rađe ljubav, jedino ljubav može da rodi plemenitu hrabrost. I zato su svi stanovnici Kartihua dovodili svoju decu, svoje kraljici, lepo i dženete, da položi svoju ruku na njihove grudi. Jer slično radi, rađa slično, slično doziva slično. I nadali su se, ako se njihovo dete rodilo, makar sa jednom malom klicom plemenite hrabrosti, da će sav naboj, sav žar i sva energija sačuvana i kondenzovana u ožiljcima na njenim dlanovima pozvati titraj iz grudi njihovog deteta i ona će takođe jednog dana moći da postane sposobno za tu veličanstvenu osobinu. Oni za veću od te nisu znali. Ali ono što nisu znali, to je da isti taj stepenik i istu tu hrabrost je morao da prođe i Tamlin i da je dobio istu tu lekciju, jer su njihove oči bile uprte samo u njihovu lepu, veličanstvenu kraljicu koju su uvek očekivali.
Eto, tako smo čuli i Milicu Krković i deo priče o sedam stepenika ljubavi, stepenici 2, 3 i 4. Nastavak naravno sledi, a ovo je kraj večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda. Za par minuta sa vama Kruna Pintarić i nova emisija, kako se zove, o čemu se radi, to će vam već ona otkriti. Naravno, naslediće ekipa od mene, Draško i Miloš ostaju sa njom, a za sam kraj večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda u rubrici Treća strana ploče slušat ćete muziku iz aktualnog filma 300 uspon carstva, Junkie XL i Artemisis Childhood. Do sledeće nedelje. Ćao.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark.